each member of the
matag miyembros ang simbahan ni Kristo mga santos o lahing mga adlaw na panalanginas nagpuyos panahong ang Ginoo pidasig sa iyang propetas paghatag sa panungdanong pag-uswag paggamit sa balaang templo. Uban sa pampingon sa pagplano o sakripisyo, ang kalaghanas miyembrong simbahan na kadawat sa mga ordinansa sa templo alang sa ilang kaugalingon o katigulangan o mapanalanginas sa pakigsa at gihimo diha. Tugon sa akong gugma kaninyo, ako kinasingkasing makisugsulting way lipod-lipod. Ako'y nakita sa daghang higayon na individual may mong dagong sakripisyo sa pagantos lagyong templo. Apan kung unsa sa templo na tukod sa dool, suod sa mubong panahon, daghang di kanunay mo bisita ni ini. Ako dunay sugyot. Kung dool kayong templo, gagmay butang mahimong makabaldas planos pag-antos templo. Paghimong pihong tumong, una-una ang inyong kahimtang kung kanusa mo maka-appeal sa ordinansas templo. Dayon ayaw itugot nga dunay makabaldang ni anang plano. Kinang sundanan makasigurong katug kinsa nagpuyo duol sa templo, mahimong mapanalinginan sama ni adtong kinsa nagplanong daan og mahimong taas nga biyahe aron makaadto sa templo. 14 ka tuig lang milabay midesider ko mutambong sa templo ug mukumpleto sa ordinansa nga di mo kuubos usa sa usa ka semana. Sa panahong biyahe ko, hulipan ko ang hinggayong wa ko makabisita aron makabuot kanang katuyuan. Gibatunan ko kanang tinguha og hingbit nga makabag-ong kinis akong kinabuhi. Nalingkamot kong maka-appeal sa talang nagkalain-laing ordinansang naas templo. Ako kamong giawas paghimos inyong kaugalingon sa tumong, kung unsa kamo sagad makahimos inyong kaugalingon sa ordinansang gitanyas atong naglihok nga templo. Unsay na ideyang mas importante kas pagtambong pag-appeal sa ordinansa sa templo? Unsang kalikwang mas dakong epektong muhatag labawang kamaya o hingpit nga kalipay alang sa usa ka magtiayon kays pagsimbang managuban sa templo? Ako po paambit og pipila ka dugang sugyot kung unsaon pag-angkon og dugang benepisyos pagtambong sa templo. Sabtang doktrina kabahin sa ordinansa sa templo, ilabi na ang kamahinungdanon sa pag-ula ni Hesukristo. Sabtang nag-appeal sa ordinansa sa templo, huna-una ang inyong pakigsuod ni Hesukristo o sa iyong pakigsuod sa ato langitnong amahan. Kining simpleng buhat, makahatag mas mahinungdanong pagsabot sa balaanong ordinansa sa templo. Sa malimpuong paagi, kanulang ipahayag ang pasalamat tungod sa ikatanding panalangin pinagayday gikan sa mga ordinansa sa templo. Pagpakabuhi matag adlaw, anong paghatag ebidensya nga doon sa amahan sa langit o sa iyang hinigubang anak kung unsa ka-importante kadtong mga panalangin diha kaninyo. Pag-schedule regular visit sa bisita sa templo. Pagahin og imong igong panahong di magdalis sud sa templo. Pulipulihang mga kalihukan aron makaapil sa tanang ordinansa sa templo. Tangtanga ang relo sa pagsulod sa balay sa Ginoo. Paminaw sa mampingong paagis pagresupresentar sa matag elementos ordinansa uban sa bukas nga hunahuna og kasing-kasing. Pagunahan as individual kang kinsa gipahigayon ang puling ordinansa. Usay pagampong siyang muilas hilabihan kamay nung danon sa ordinansa ug himo ang takos o pangandam nga mahimong takos aron makabalipisyo ni ini. Ilhang kadaghan sa langdon sa ordinansa sa pagbugkos, di masagtan o mainumduman sa usa ka buhing kasinatian. Ang pagbalik-balik o pahigayon sa puling trabaho sa templo nagtugot sa usa ka taong mas makasabot kung unsang gisulting buhing ordinansa. Ilang ordinansa sa pagbugkos di mulahutay human kini mabugkos sa balaang Espiritu saad. Ang duha ka individual kinahanglan gyud nga takos o gustong ang pagbugkos mahangturon. Kung isip pa nagtiayon na mapabumabugkos sa templo, hunaw na ang kining kasulatan. Sa mahimaya, dunay tuok tulok langit usak ang ang. Ug aron makabaton sa labing taas, ang tao kinahanglang musulod ngadto niining kapunungan sa pagkapari. Ang gipasabot mao ang bag-ong way katapusang pakigsaad sa kaminyon. Ug kundi siya musulod, siya di siya makabaton niini. Siya mo himong musulod ngadto sa lain, apan mauna kana ang katapusan siyang gingharian. Di siya makabatog mga anak. Usahay kung makadungog ko sa choir ato sa pagpahinungod ng servisyo sa templo, makasinati ko pagbating hilabihan kabalaanong mupabayos kasing-kasing ug huna-huna. Ako mupiyong ug labaos makausa, di sa akong huna-huna, akong nandura ang dakong pundok sa mga individual, ibabaw kanatong nanukad sa templo o guway katapusang pagbayaw pataas. Akong gibatang silang nagrepresentar sa daghang espiritong lagulat alang sa puling trabahong pagayamon alang kalilani anang dangpanan. Nagbaya tungod kay katapusan, may usa kadapit nga makapalingkawas kanila gikan sa mga kadinang nagpulong, nagpugong sa mga turong paglambo. Aron makabuot kining katuyuan, nagkinahanglan kamo sa pagbuhat sa puling trabaho. Nagkinahanglan kamong makailas inyong kaliwatan. Ang bagong programa sa Family Search mahimo sa paningkamot nga masayon kaysa kaniadto. Kikinahanglan niining pag-ilas inyong kaliwatan, hatagi sila sa kasayuran, o adto sa balay sa Ginoo, aron sa pagpahigayon sa ordinansang ilang gihandom nga dawaton. Unsa kuning gipang maghimayaong makahimos pag-apil sa trabaho sa usa ka templo. Gusto kong isansay ang kasinatian sa usa ka liwat sa akong asawa, si Janine. Ang iyang ngalan, si Sarah de Armon P. Rich. Ang iyang komentaryo, nagpakita sa ipiktong mahimos templong diha sa atong kinabuhi. Sa dihang 30 anyos pa siya, nakadawat siya calling gikan ni Brigham Young aron pagtrabaho sa templo sa Nauvoo. Diin ang tanang posibleng ordinansa gipahigayon sa lipabiyaan kanang templo. Mao ni iyang gisulat. Daghang palanglangin among nadawat dias balay sa Ginoo. Nga mao'y hinungdan sa among kalipay kaupayan, taliwas tanan namong kasubanang nakahimong kanamo sa pagbatog hugot nga pagtuos Diyos, na sayon, na siya mogiya ka namo o mapaluyo sa wamasayring panahong among atubangon. Kundi pa sugot nga magtuo o kay balong gihatag ka namo ni anang templo, pinaagis impluensya o sa Espiritu sa Ginoo, ang among Ginoo may mauntang sama sa pagayat dias kangit-ngit, aron sa pagsulod sa igong biyahe dias tingtugnaong sama niini. O dias among kahimtang sa kakabos, mahimo kining daw naglakaw dias babas kamatayon. Akam kami may hugot nga pagtuos ng itong amahan, o among gihatag ang pagsalig kaniya, mibating iyang piniling katawhan, kinsa mihingangobs iyang ebanghilyo, o imbis kagulanan, among gibati ang pagmaya, ni anang adlaw sa among kaluwasang miabot. Karon gusto kong musuting espesyal nga kahulugan nga nasa templo alang kanako. Kabahan kining mensahe, mahimong sensitibo. Maong masalamatan ko ang inyong ipag-ampo samtang gihatag ko kini aron di ko mahimong hilabihang emosyonal. 14 ka tuig ng milabay, gikuha sa Ginoo ang akong asawa nining kinabuhi ngadto sa kalibutan sa espiritu. Ako siyang gigog, mas tibo kasing-kasing. Panwag yun ko mareklamo, kaya nasayod kong iya kining pagbuot. Huwag yun ako nang utan ako nga no. Apalinoon, unsay iyang gustong makatunan ako niining kasinatian. Nagdo kong maayo, kining paagis, pagatubeng sa di makamahigmaot nga butang sa atong kinabuhi, sa di pagreklamo, kundi pagpasalamat sa Ginoo sa pagsalig nga iyang gihatag kanamos dighang gihatagan kami niyang kaygayunan sa pagbuntog sa kalisdanan. Kami may panalangin pagbatog mga anak. Babae ang una namong anak, nga napadayon ay mong usak kadakong panalangin sa among kinabuhi. Duha ka tuig ang milabay, usak ka anak na lalaki nga among gingalan og Richard na tao. Pipila ka tuig ang milabay, usak ka anak na babae na tao. Siya namatay, human mabuhig pipila lang ka minutos. Si Richard na tao may depektos kasing-kasing. Gisultihan ming gawas kong matambalan kini dunay gamay kay gayunang mabuhig siya glabaw duha o tulo ka tuig. Kanang mga paaging karong gigamit sa pag-ayos inyong depekto, wa pa mailhi. Nagabaton mig panalangin makaangkog usa ka lugar diin ang mga doktor misugot nga mosulay sa pagpahigayon sa gikinahanglan o pag-opera. Ang pag-opera kinahanglang buhaton samtang nagpitik pang iyang kasing-kasing. Ang pag-opera kipahigayon unum lang kasimana humans pagkatao pagkamatay sa among anak babae. Sa diyang nauman ang pag-opera, ang nag-operang doktor misod og maingong malampuson kini. O ginahuna na mo kung unsa ka katingalan ang among anak lalaki mahimos pagbatog ligong lawas pagdagan paglagaw o sa pagtubo may pahayag kami gilabihang pagpasalamat sa Ginoo dayon paglabas na pulo kagutlo ang samang doktor misod uban sa nagduspag nga naong ug nagkanayon namatay ang inyong anak. Klaro ang kakugang sa pag-opera labaw pa kaysa paglahutay sa iyang gamayng lawas. Sa kaulahian niya ng gabi una, ako gigagos akong asawa, umingon kaniya, di kinahanglan mabalaka ta. Kaya atong mga anak na tao ubos pakigsaad. Kita may kasigaruang, paangko nato sila sa umaabot. Karon may katarungan kitas pagpakabuhig maayo. Kita dunay usa ka anak lalaki, o sa anak babae, nga tuwa sila siya nga gingharian. Tungod ka sila, namatay suwa pa mag-edad o walo. Kanang kaibalo, naghatag ka namog dakong kahupayan. Kami nagmaya dihas kaibalo, nga ang tanang pitos among anak, nabugkos ka namo alang sa panahon ug sa kahangturan. Kanang pagsulaywa mahimong problema sa bisanain namo kay kuta na puyos matarong paagi o nakadawat sa ordinansa sa templo ang tanang butang naas kamot sa Ginoo. Makahimo tas labing maayo apan ang katapusang sangputanan sumalas iyang pagbuot. Kita kinahanglang di gyud mo reklamo sa unsay may tabos atong kinabuhi. Kung kita magpakabuhis takos na paagi, may tangod sa unsay may tabong atong kinabuhi. Katong si katuwing nilabay, ang ginumihikom nga liin na kinahanglan sa akong asawang mabuhig dugay din isyuta, huwag siya gikuha niya itong atong speakers bahin sa tabil. Ako mukumpisal, may mga igayong malisod kining di makahimos makipagsulti kaniya, apan wa ako makariglamo. Ang Ginoo mitugot sa importanteng mga igayon sa akong kinabuhi, sa pagbatis iyang impluensya laho sa tabil. Unsang gisulayan ako sa pagtudlo nga kon kita maghupot makigsaad sa templo sa atong gihimo o kon kita magpuyos matarong paagi aron sa pagpatunhay sa mga panalangin gisaad niya itong mga ordinansa dayon bisag unsa pa'y mahitabo way katarungang mabalaka o mubatig kawalay paglaom. Ako nasayod nga makabaton kong pribilehiyong ikauban ka ng matahong mga asawa kinsa akong gigugmas tibo kasing-kasing huwag niadtong mga bata kinsa luban kaniya speakers nga bahin stabil tungod sa ordinansang gipahigayon dito sa templo. Unsa ka panalangin pagabaton pag-usap din sa yuta sa pagtugos pagbugkos di lang alay ning mortal nga kinabuhi, kundi hangtod sa kahangturan. Mapasalmaton kong ang Ginoo gipahibulis iyang ebanghelyo sa kahingpitan ni ini. Lakip ang mga ordinansang gikinahanglang alang kanatong magmalipayos kalibutan o sa pagpuyos walay pagkatapos ng kalibutan pagkauban din eh. Kini ang trabaho sa Ginoo. Si Jesucristo buhi. Kini mao ang iyang simbahan. ako usa niya kasaksi. Ang iyang pag-ula, ang pundasyong lakahimong epektibo o malangtaron ang matag ordinansang ipahigayon diya sa templo. Ako mapamatuod ban sa matag kapasidad nga akong gihuptan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.